Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną aptarsime ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų. Esame jaunimo grupė iš Palemono, su mumis yra sesė Salezietė Inga Rukaitė. Trumpai prisistatykime kiekvienas iš čia esančių. Aš esu Karolina, esu istorijos studentė.
Sesė Inga, Salezietė.
Esu Mona, esu moksleiva.
Justas, istorijos studentas.
Taigi, klausykime Dievo žodžio.
Jėzus aiškino savo mokiniams. Tomis dienomis, po didžio suspaudimo, saulė užtems. Mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus. Ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų, ateinantį debesyse, su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius, iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tobulybių. Iš figos medžio mokykitės palyginimo. Kai jos šakas minkštėja ir ima skleisti lapus, jūs suprantate, arti esant vasarą. Taipogi pamatę visą tai dedantis, supraskite, jog žmogaus sūnus visai arti, prie slenkščio. Iš tiesų sakau jums, dar nepasibaigs ši karta ir visa tai išsipildys. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei sūnus, vien tėvas.
Taigi, pradėsime aptarimą ir aš norėčiau jį pradėti paprastu įkontekstinimu apie tai, ką išgirdome. Tai mes turime situaciją, kada Jėzus savo mokiniais lankosi Jeruzalėje ir jiems išeinant iš šventyklos, mokiniai gėrisi nuostabiai šventyklos pastatais. Iš tiesų, to meto šventykla buvo nuostabi. Ji buvo sugriauta 700 metais romėnų. Pirmoji šventykla taip pat buvo nuostabiai graži ir jinai buvo sugriauta jau babiloniečių. Jėzus kalba mokiniams, kad ši galybė ir grožis dėja bus sugriauti ir mokiniai klausė jo, kaip tai nutiks ir kokie bus ženklai, kurie rodys apie to prasidėjimą. Taigi, o taipogi, po šito pakalbėjimo mes regime dalykus, jau kalbančius apie artėjančią Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Po kelių dienų prasidės žydų šventės ir bus tokie dalykai kaip sąmokslas prieš Jėzų, jo suėmimas, jo mirtis ir prisikėlimas. Paties Morkaus evangelija tyrėjų yra dažnai laikoma pačia trumpiausia ir dalykiškiausia. Būtent Morkus buvo tas žmogus, kuris palaikė Paulių jo kelionėse, dalyvavo Petro darbuose ir apie evangeliją, apie tai, kas nutiko, išgirdo iš Petro. Evangelistas Jonas yra minėjęs ir liudijęs, jog tai, ką parašė Morkus, pilnai atitinka tiesą.
Taigi, ir būtent šio sekmadienio evangelijoje mes matome tą pokalbį tarp Jėzaus ir mokinių. Ir ką tik girdėta jūsų evangelijos ištrauka, tai yra Jėzaus atsakymas į mokinių jam užduotą klausimą apie ženklus, ar ne, kaip jie galės atpažinti tą jo sugrįžimą, atėjimą ir kaip visa tai įvyks. Ir vienas yra svarbus toksai momentas šioje evangelijos ištraukoje, kad ji prasideda būtent nuo gamtoje vykstančių ženklų. Žmogus yra įpratęs, žiūrėdamas į aplinką, į gamtą, daryti savo išvadas, spręsti. Ir ypač mūsų tautoje yra gilios to šaknis, ateinančios iš mūsų protėvių, kad pagal aplinkoje, gamtoje vykstančių ženklų spėti, kas laukia, kas vyks, ar ne, ar audra ateis, ar saulėta diena bus, turim daug prietarų mūsų tautoje. Čia eina kalba ne apie tai. Bet Jėzus, pasinaudodamas irgi to meto žmonių gebėjimu žvelgti į gamtos reiškinius ir juos skaityti, nori juos atvesti iki to, kad per visą tai, ką jie įpratę daryti, išvelgtų daugiau, negu įpratę daryti. Tai būtent atpažintų Dievo atėjimą, Dievo ženklus, Dievo prisilietimą jų gyvenimuose. Ir kaip ką tik girdėjome eilutėje, tomis dienomis po ano suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Taigi, čia matom, kad Jėzus kalba apie tai, kad visa tai, kas reguliuoja žmogaus gyvenimą žemėje, tai yra žemiški šviesuliai, kaip saulė, mėnulis, žvaigždės, visi žemiški švieso šaltiniai užges, jų neliks. Kodėl? Todėl, kad Dievas yra amžina šviesa, kai jo šviesa ateina, visos kitos šviesos tarsi išnyksta, ar ne? Ir tai yra kartu tas susitikimas su Jėzumi, Jėzaus atėjimas ir yra jo dieviškos šviesos apšvietimas, dieviškos pilnatvės atėjimas. Kitas momentas yra svarbus, apmastant šitą Evangelijos eilutę, kad tai yra ir žmogaus perėjimas iš laikino gyvenimo į amžiną į gyvenimą, į susitikimą su amžinąja šviesa, su buvimu Dieve. Ir dažnai apie pasaulio pabaigą, apie tuos ženklus, mes aplinkoj turim daug žmonių, kurie spėlioja, yra netikrų pranašų, kurie kartais apie tai kalba, ar ne? Ir yra žmonių, kurie yra linkę sekti tais netikrais pranašais. Bet Jėzus čia kalba kiekvienam apie tą jo atėjimą, kiekvieno žmogaus gyvenimą ir tą jo galutinį atėjimą. Ir neatsitiktinai mes šią Evangelijos ištrauką girdime bažnyčios liturgijoje būtent paskutinį liturginių metų sekmadienį, paskutinį eilinį sekmadienį, nes jau sekantis sekmadienis bus Kristaus karalius visatos valdovo iškilmė. Ir taip pat yra svarbu pastebėti, kad sekančioje eilutėje kaip tik evangelistas ir kalba jau būtent apie Jėzaus žmogaus sūnaus atėjimą debesyse. Taip pat yra svarbus momentas, kad šioje eilutėje kalbama apie perėjimą. Ir tai nėra eilutė, kai norima įbauginti mus, kai norima įbauginti žmogų atvirkščiai. Tai yra eilutė, kuri nori įkvėpti viltį ir taip pat pasakyti, kad Dievo pilnatvė ateina, jinai yra čia. Išsipildo tai, kad Dievas pažadėjo žmonijai jau seniai nuo amžių pradžios, ne, kad visada bus kartu su žmogum, jį myli ir niekada jo neapleis, nepaliks.
Tai kaip ir sesė Inga minėjo, kad po visų tų žemiškų negandų tik tuomet pasirodė žmogaus sūnus Jėzus. Ir jis ateis debesise su didžia gale ir šlove. Debesis šventajame rašte yra minimas daug kartų, pats Dievo pasirodymas žmonėms yra dažnai siejamas su debesimis. Išėjimo knygoje Mozei Dievas pasirodo taip pat apsidengęs debesimis, kad apsaugotų nuo savo didžios galybės. Ir toje pačioje Morkaus evangelijoje kiek anksčiau, kalbant apie Jėzaus atsimainimą, Dievas taip pat pasirodė apsidengęs debesimis ir jo mokiniai išgirdo Dievo balsą. Tai debesis tampa savotiška jungtis tarp mūsų žemės ir Dievo buvimo dangaus. Debesis sujungia mus su dieviškąja tikrove ir su mūsų žemės tikrove ir apsaugo mus nuo tos begalinės Dievo didybės, kuri mus tiesiog sugniuždytų kaip žmonės. Vėliau yra rašoma, kad Dievas pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius. Kas tie išrinktieji minimi šioje ištraukoje? Tai žmonės, kuriuos Dievas šaukia ir kurie atsiliepė jo kvietimą, įtikėjo, kad Jėzus yra jų išgelbėtojas ir pripažino bei gyveno pagal jo mokymą. Ir tuos išrinktuosius jis išrinks iš visų keturių šalių. Tai kitaip sakant, iš visų žemės pakraščių, tiek gyvus, tiek ir mirusius. Ir taip pat reikia pastebėti, kad vėliau yra rašoma, kad ne tik iš žemės pakraščių, bet ir iš dangaus tolybių. Tai ne tik tuos žmonės, kurie gyvens žemėje tuo laiku ir kurie buvo numirę, bet ir visus šventuosius, kurie jau buvo Dievo akivaizdoje ir matė jo veidą. Ir jie visi bus suvienyti ir tas sąryšis tarp žemės ir dangaus, kuriame yra Dievas, susivienis ir į žemę ateis rojus.
Taigi, o vėliau, kai skaitome, mes regime būtent palyginimą apie figos medį. Jėzus mėgsta kalbėti palyginimais ir mes turime nemažai jų. Šis kalba apie figos medį, apie jo lapų leidimą, kada mes jau ieškome ženklų, klausime Dievo, tai kada bus ta pabaiga, kada ateis Viešpats, jisai, kaip ir tuo metu savo paštalam, tą patį sako, žiūrėkite ženklus, mokykitės juos skaityti. Būtent šioje ištraukoje kalbam apie figos medį, kuris leidžia lapus, jo šakelė suminkštėja ir tai rodo, jog toje ateis vasara. Tuo metu, kaip Jėzus kalbėjo būtent šitą ištrauką, būtent ir judėjoje buvo daugmaž toks laikotarpis, kada figos medžiai dar neaugina vaisių, tačiau leidžia lapus. Mes matome figos medį figuruojant Biblijoje per visą laiką. Kai kurių turėjų manimų, būtent figa yra pagrindinis, tiksliau pirmasis medis, kuris paminimas šventajame rašte. Iš figos Jėva ir Adomas pasigamino savo pirmuosius apdarus. Taipogi mes matome Morkus Evangelijoje, 11 skyrelyje, kur Jėzus yra alkanas ir ieško figos medžių vaisiaus, kad galėtų numalšinti savo alkį. Figos medis būtent tame skirsnelyje ir rodo apie izraelitus ir jų nenorėjimą priimti Jėzaus mokymą, apie jų pasirinkimą likti tam tikrą prasme kaip nevaisingais, nepriimant Dievo žodžio ir pagal tai nepervenčiant savo gyvenimą. Kitose vietose, šventajame rašte, figa yra medis, kuriuo yra parodomas Dievo dosnumas. Figa judėjoje yra mėgstamas augalas. Jisai brandina skanius vaisius, iš kurių daroma ir nemažai gėrimų, ir nemažai visokiausių valgių. Būtent pagal tai, kai kurie judėjo žmonės ir apspręsdavo gerus laikotarpius. Ir psalmėse, kai kuriuose Biblijos vietose, figa arba kraštas, kuris augina daug figų ir yra daug vaisių iš jų, skaitomas kaip geru, dosniu ir turtingu kraštu. Ką mes dar matome? Šioje eilutėje taip pat būtent tas yra paminėtas lenkstis. Tai, kad kaip mes matysime ženklus ir išmoksime juos skirti, kaip Jėzus mum ir nurodo, mes atskirsime tą laikotarpį, tą slenksnį laikotarpį, kada dalykai jau pradės eiti link baigties. Jėzus nori, kad mes nebūtume paskendę savo vienas menise ir vien gyventume ramiai, manydami, jog tai bus labai 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 toli ir tikrai tikrai niekad, kaip aš būsiu gyvas, neteis, bet sako mum būdėti. Tolimesnėje eilutėje ir dar po to Morkus užrašo, jog yra dar palyginimas apie žmogų, kuris išėjo į kelionę ir paliko savo namus saugoti tarnams. Šeimininkas gali grįžti bet kuriuo metu ir jo tarnai turi budėti ir laukti jo ateinant. Ir vargas tiem, kurie užmirš, kad jisai grįš ir kai jisai ateis, bus nepasiruošę.
Taigi liko aptarti paskutinę šitos ištraukos dalį, kuri prasideda Jėzaus žodžiais, iš tiesų sakau jums, nepraeis nei šį kartą, kol visa tai įvyks. Tai pirmiausiai, koks klausimas gali iškilti, tai kokia tai karta, kokia Jėzus karta turi omenyje šiuo teiginiu. Tai man pirmas įspūdis tai buvo toks, kad jisai turi galvoje savo gyvenamojo laikotarpio žmonių kartą. Bet kaip žinom, jo sugrįžimas neįvyko iki šiol ir tie žmonės, kurie gyveno jo laikmečiu gyvenamuoju, jau spėjo palikti šį žemišką gyvenimą. Tai dar galimas variantas šito žodžio supratimo būtų krikščionių karta apskritai, kurią apskritai ir užvedė Jėzus. Ir iki šiol, kuri plėtojosi, skleidėsi į pasaulį, tai būtų ir mūsų karta, kuri tęsėsi per visus 2000 metų. Ir taip pat dar būtų galima interpretuoti šitą žodį kartą ir tokiu būdu, kad turima omenyje būtent ta karta, kuri ir patirs visus šituos dalykus, baisius, kurie aprašomi šioje ištraukoje, kuri, vadinasi, pastebėjus visas tas negandas, ji ir sulauks Kristaus sugrįžimo. Tai gali būti, kad turima omenyje yra šita karta, būtent kuri aprašoma, kad patirs tas negandas. Ir iš karto, bent jau man, toks kyla pamąstymas, galbūt tai būtų mano karta, žinoma, bet visuomet per tuos 2000 metų žmonės turėjo visokiausių negandų ir tokių pamąstymų buvo daug. Jie vis kartojasi ir šiais laikais galėtume rasti žmonių, kurie teigia, kad tam tikri šiais laikais vykstantys dalykai signalizuoja būtent tai, kad Kristaus atėjimas yra ne už kalnų, bet į tokias svajonės ar abejonės atsako paskutinis sakinys šitos ištraukos mūsų nagrinėjimus. Tai, tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus tik tėvas. Tai vadinasi, kad ir kaip atrodytų tikra, kad jau vyksta tie paskutinieji įvykiai iki Kristaus sugrįžimo, niekada nereikia savo įsiteikti, kad iš tikrųjų taip yra, kad iš tikrųjų Kristus sugrįž būtent tau gyvenamųjų laiku, bet reikia tiesiog budėti, stebėti tuos ženklus, žinoma, bet nepulti aiškinti kitiem galbūt, tvirtinti, kad jau tikrai jau čia vyksta tie dalykai ir labai atsargiai vertinti kitų žmonių tokius aiškinimus, labai atsargiai, kai buvo jau minėta, kad bus netikrų pranašų daug. Ir svarbus yra taip pat ir ankstesnis truputį sakinys, tai dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tai vadinasi, kad ir kas be nutiktų, visada reikia tikėti Kristaus sugrįžimu, nes jo žodžiai niekada nepraeina. Aš bent jau suprantu, kad pabrėžiama yra tai būtent tas Dievo žodžio tvirtumas, šituo tokia kaip ir retorinė priemonė, pavadinkim, kad dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tai reikia žodžiu išlaikyti tą viltį, tikėjimą ir, žinoma, meilę, rūpintis visada artimu. Ir Kristus sugrįš tikrai, bet tie sunkumai, kuriuos patiriam kiekvienas savo gyvenime, savo kryžiaus nešimo kelionėje, ar Kristus sugrįžtų po mūsų mirties, ar Kristus sugrįžtų mums dar gyviem esant, tai nėra taip svarbu, kiek svarbu yra mūsų tikėjimas, viltis ir pačių pastangos sekti jo mokymu.
Taigi, aptarėme pačią ištrauką, dabar būtų laikas tokiam kaip trumpam apkalbėjimui, galbūt liko dar minčių neišsakytų, įvairiausių pamąstymų. Ką aš galiu pasakyti? Man yra įdomus šitas Jėzaus perėjimas apie mokymą pasaulio pabaigą. Apaštalai yra sunerimę dėl šventyklos. Jie klausia pačioje Jėzaus būtent apie jos naikinimą. Tačiau Jėzus, aiškindamas apie šventyklos sugriovimą, labai gražiai pereina ir prie pasaulio pabaigos. Tai truputėlį primena tą patį laikotarpį, kada Jėzus norėjo vandens ir susitiko samarietę moterį prie šulinio, ir jis jai kalba apie gyvąjį vandenį, apie tą, kuris nemirtingumą duoda, apie save, o moteris, laukusi žinių apie tikrą vandenį, ir prašo jo, kaip tikro vandens, iš tikro šulinio, iš tikro sočio. Taip pat gal ir mes turime atskirti, kur Jėzus kalba apie dabartį ir kur Jėzus kalba apie ateitį per metaforas. Būtent čia, šita evangelija, Morkaus, buvo rašyta keli metai, kaip tyrėjai nustato, prieš Jeruzalės sugriovimą, šventyklos sugriovimą. Ir kai kurie žmonės, jau tą evangeliją turėdami, bandė ją pasiremti kaip būtent tam laikotarpiui skirtą užrašymą. Bet kaip matome, Jėzus dar neatėjo tuo metu, mes dar vis jo laukiame, todėl galime būti kaip ir tikri, jog tai yra parašyta su perspektyva į tą didįjį jo atėjimą laikų pabaigoje, o ne tik turint omenyje Jeruzalės sugriovimą.
Mane tai labai palietė irgi, skaitant šią evangelijos ištrauką, dar ir tai, kad toks liturginis daugiau akcentas, kuris yra, kad kaip keičiasi mūsų liturgijoje visa tai, visas santykis su Dievu ir požiūris į santykį tarp Dievo ir žmogaus. Labai gerai prisimenu tuos laikus ir ką tik visai neseniai šventėm vėlinių šventę ir meldėmės už mirusius artimuosius, už tuos, kurie yra jau Dievo šviesoje amžinybėje ar ne. Ir anksčiau liturgijoje būdavo naudojama melžiantis už mirusius ir dabar dar Vilnių gėdama tokia giesmė gelbėk mane viešpatie. Nuo to momento, kai reikės man stoti tavo akivaizdon. Ir man tai yra stipru, bet kartu ir guočia, nes aš, jeigu anksčiau, kai buvau vaikas ir bažnyčioje girdėdavau gėdant tą momentą, kad tai bus baisi, siaubinga diena, dabar jau nebėra taip, nes aš žinau, kad stosiu į akivaizdą ne rūstaus, ne baisaus Dievo, ne baudžiančio, ne teisio, bet gailestingo, mylinčio tėvo. Teisingo, bet gailestingo ir mylinčio. Bet man kaip žmogui yra ta diena sunki, nes aš vis tiek peržvelgiu savo sąžinę ir klausiu savęs, ar sugebėsiu stoti prieš meilę, nes bijau, nes būsiu klausiama, kaip aš mylėjau, kiek mylėjau taip, kaip myli Jėzus, kaip myli Jis mane. Ne? Ir va iš to kyla baimė, kad nori įsimylėti, bet gal ne visada pavyksta mylėti taip, kaip norėtum, o kai pasižiūri į Dievą, į jo meilę, į Jėzaus meilę, tai tie maži meilės gerumo gestai, kuriuos sugebė iš savo silpnumo ir trapumo kasdienybėje padaryti, atrodo tokie menki prieš Dievo meilę, bet pagodžia tai, kad Dievui jie yra tarsi deimantai. Man toks padrasinimas, kad Dievui nereikia didelių žygdarbių, jam užtenka mažų kasdieninių su meilė padarytų darbų, gestų, šypsenos, paguodo žodžio suraminimo. Ir taip pat kitas momentas, kuris mane labai palietė, tai kvietimas budėti ir gyventi šią akimirką, čia ir dabar. Ne kažkada, kai ateis laikas, bet būtent čia ir dabar kiekvieną minutę.
Aš manau, šita ištrauka Evangelijos yra labai svarbi kiekvienam krikščioniui įsigilinti, nes tai yra Jėzus pažadas kaip ir mums, ne tai, kad ir pažadas, bet toksai įspėjimas, kad neįsisuktumėm į tą rutiną, nesustotumėm vietoj, negalvotumėm, kad va, mes jau perskaitėm daug straipsnių, gijom kažkokį išsilavinimą, bet visą laiką ieškoti ir stengtis pasiekti tą tobulą meilę. Pirmam laiške tesalonikiečiams yra susieta iš tikrųjų šitą ištrauką, kai vyks visų mirusiųjų prisikėlimas, kad tada mes susitiksime su viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Ir tenais yra rašoma, kad šiais žodžiais guoskime vieni kitus, kad nesvarbu, kokias mes kančias išgyvensime žemėje, kokie mes ir bebūtumėm silpni, mums vis tiek visą laiką bus sunku mylėti taip, kaip myli Dievas. Bet kadangi stosime prieš pačią meilę, aš manau, Dievas mus kiekvieną asmeniškai pažįstas, pamatys mūsų tas pastangas. Ir jeigu mums pavyks tą teismą išeiti geroje pusėje, mes būsime Dievo viešpaties akivaizdoje ir gyvensime tokioj erdvėje kaip net ore, ką sunku išsivaizduoti tokioj visiškai begaliniai laisvė ir meiliai. Tai čia yra tokia labai suteikia viltį, nors ir yra kiek baugi, bet taip pat ir labai viltinga ištrauka.
Ką dar gali pasakyti šitą ištrauką, tai būtent, va, kaip kalbėjau ir Simona, tai ta, kaip būti budriems, ir aš pagalvojau, kad jeigu mes iš tikrųjų sužinotume, tarkim, rytoj, kad viskas po mėnesio tikrai ateina Jėzus, tai kas būtų su mūsų gyvenimais? Ar žmonija iš tikrųjų įsigastų ir sakytų viskas, dabar mes jau įtikėsim, mes keičiam savo kelius ir bandome gyventi naują gerą gyvenimą, kiek spėsim per tą mėnesį, kiek būtų tokių, kurie pagalvotų, kągi, tik mėnesis, nieko vis tiek pataisyti nebespėsiu ir jie nuleistų rankas, kiek būtų tokių, kurie apsidžiaugtų sakydami, visas mėnesis mums, ištaisyti savo gyvenimą, grįžti pas Jėzų, pas Dievą. Iš tikrųjų, negalime numanyti, kas būtų, bet greičiausiai aš manau, kad kadangi laiko nežinome, taip krikščionys turėtų ir gyventi, turėdami omenyje, kad laikas gali nutikti toks bet kada, ir mes turime stot švarę sąžinę, kiekvieną bent rytą prisimindami, kad gali būti bet kada, pareikalauta iš mūsų visko, viso tikėjimo, viso apsisprendimo sekti Jėzumi. Galbūt po 100 metų tai bus, galbūt po 1000, nežinome, tačiau turime būti pasiruošę. Ir tai duoda mums taipogi tam tikros paspirties, kai kalbame su kitais žmonėmis, kai kalbame jiems apie Dievo meilę ir apie tai, kad jis tikrai yra ir jis dar kartą ateis ir pasvers mus, tarytum, tą pačią meilę. Tai gali mums priduoti to tvirtumo, kad mūsų žodžiai gali būti taikytini, rodantį Dievą kiekvieną dieną, nebūtinai po 100 ar po 1000 metų. Dievas svarbus ir gali ateiti bet kada, ir mūsų širdis turi būti pasiruošę.
Tai apžvelgiant visą mūsų pasidalinimą ir išvalgas, kuriomis pasidalinome, galėtume įvardinti tokius kelis punktelius, kurie yra svarbus šiandienos Dievo žodyje. Tai būtent pirmas tai viešpaties kvietimas budėti ir būti atidiem laiko ženklam, gebėti įskaityti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę čia ir dabar, ne tik kaip faktą, kuris man atsitiko, bet kaip ir Dievo meilės prisilietimo momentą man, mano širdžiai. Ir taip pat viešpats kalba, kad sako, kad niekas nežinom, nežinoma ta nei diena, nei valanda, kada tai įvyks, ar ne. Ir net angelai to nežino, bet jis nenori įbauginti tuo, bet kviečia mus būti budreis ir būti pasiruošusiais tam momentui, kai jis ateis. Ir man irgi dar labai patinka ir taip simboliškai ir labai gražu, kaip Dievo žodis per liturgiją tarsi užbaigė vieną etapą, būtent vienus liturginius metus ir įveda į naują laukimo etapą, būtent advento laikotarpį, kuris prasidės jau visai netrukus. Ir kad būtent šį sekmadienį ir advento laikotarpio pradžią skiria tik Kristaus visatos valdovo iškilmė. Tai yra, kai mes švesim, džiaugsimės, kad viešpats yra valdovas visos visatos ir kiekvieno iš mūsų gyvenimo ir jam duoda prasmę. Ir dabar norėtume pakviesti visus užbaigti mūsų pasidalinimą maldą. Viešpatie, esame tavo akivaizdoje ir tau dėkojame už tavo meilę, už šį žodį padrasinantį, suteikiantį vilties, pripildantį mūsų širdis ir melžiame tave, suteik mums širdis atviras, gebančias skaityti laiko ženklus tavo meilės šviesoje, šventosios dvasios šviesoje. Taip pat viešpatie melžiame, suteik mums budrias širdis, pasiruošusias susitikti su tavimi ir padėkoti tau. Viešpatie melžiame, padėk mums gyventi tavyje, tavo akivaizdoje. Ir nors mes nežinom nei dienos, nei valandos, kada tu konkrečiai ateisi ir mus pakviesi pas save, melžiame, kad būtume tam momentui pasiruošę ir džiaugtumės tuo momentu, kad galima ateiti tavo mylinti gailestingą glėbį. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Amen.